Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20 тамовік Якуба Коласа, выйшлі творы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча ў 10 тамах. Вядома, гэткі вялікі і важкі плён пісьменніцкай працы ўражвае. Але мяне заўсёды не менш уражвалі і тыя пісьменнікі, якія, выдаўшы адну ці дзве кнігі, потым замаўчалі і да літаратуры болей не вярталіся. У свеце іх называюць Бартлбі, па імені героя аповесці ангельскага пісьменніка Германа Мелвіла, пісар Бартлбі. Штосьці здараецца, і пісьменнік кідае пісаць. Каго з беларускіх літаратараў можна аднесці да гэтай катэгорыі? Пачнем з вас, Язэп Янушкевіч.
У гэтай катэгорыі я назваў бы, на жаль, як бы лідэрам такое прозвішча, як Алесь Навроцкі. Дзіўна, што пра яго я і даведаўся больш з паэзіі, з прысвячэння Анатоля Сыса, як жыў я і без солі параніў палец, а кроў то была і нішчымная. А потым я сапраўды і даведаўся, што ўжо пэўны час прыхінуў да літфондаўскай працы, я даведаюся, што гэта і літаратар жыве, але ён і на сённяшні дзень не з'яўляецца ні сябрам саюза пісьменнікам, ні актыўным творцам.
Прагучала адно прозвішча, Алесь Навроцкі. Няўжо ва ўсёй шматлікай разнастайнай беларускай літаратуры больш гэткіх пісьменнікаў, якія расчараваліся ў літаратуры, якія замаўчалі, няўжо такіх больш няма? Ганна Кісліцына.
Сапраўды, мяняць статус пісьменніка на статус звычайнага чалавека, гэта вялікі іспыт для вельмі многіх. Тым больш у нашай посттаталітарнай краіне, дзе пісьменнік доўгі час быў уладаром думаў. І філосафам, і палітыкам, і уладаром дум. І яму сысці з такой вот пасады высокай інжынера чалавечых душ вельмі цяжка. Таму мне здаецца вось гэты феномен у тым, што мы дэлегуем свае думкі, свае мары. Мы ўсё яшчэ дэлегуем пісьменнікам. У гэтым і прычына таго, што наш пісьменнік не так лёгка расстаецца з гэтай прафесіі, хоць яна, канешне, даўно перастала быць хлебнай, прыбытковай, хоць месца пісьменніка даўно ўжо ў нізе побач з такімі прафесіямі, прадстаўнікамі іншых прафесій, як настаўнікі, дактары. Яны далёка ўжо не богі. Мне здаецца, што мы не можам усур'ёз гаварыць пра тое, што чалавек кінуў пісаць ці не кінуў. Чаму? Таму што ў нас літаральна дзясятак часопісаў. Кнігі мы выдаем за свой кошт. І той, хто не выдае кнігі ці не друкуецца ў часопісе, ён не абавязкова не піша. Гэта штучнае знікненне, якое выклікана тым, што ўлады праводзяць такую палітыку з падаўлення пісьменніцкіх інстынктаў.
Дадатак ад Анатолія Сідарэвіча. У каго яшчэ з нашых літаратараў падаўлены, кажучы словамі Ганны, пісьменніцкі інстынкт?
Я б не казаў на месцы Ганны, што гэта вот у сучаснай сітуацыі. А не менш, кажуць, у пракрустава ложа заганялі пісьменнікаў пры савецкай уладзе. Ну, але, давайте успомню, пры савецкай уладзе, я помню, уже даўно-даўно гэта было, і не вспомню калі, недзе до 77-го года выдатна ў полымі дэбютаваў Міхась Клібановіч, ягоная аповесць Іван Алексеевіч. Бліскучы твор.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Янушкевіч.
Просто і пашыраючы, як храналагічныя рамкі нашай і літаратуры, савецкая, пасавецкая, перадсавецкая, я хацеў бы згадаць любае мне 19-е стагоддзе. І калі ў будучых нашых даведніках будзе напоўную прысутнічаць прозвіш Адама Міцкевіча, то гэта, на жаль, от Міхась, тая вялікая і трагічная постаць, якая, выдаўшы, напісаўшы паэмы амаль дзясяткам тысяч і радкоў, маючы, ну, непоўных там 50-х гадоў, 40 з нечым, 43, перастаў пісаць.
Дарэчы, забыты факт у нашай літаратуры, маўчанне Адама Міцкевіча. Цікавая бібліятэка існуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у горадзе Берлінгтон, гэта штат Вермонт. Называецца яна бібліятэка браты Гана і складаецца з нявыдадзеных кніг ці дакладней з рукапісаў, якія ў свой час былі адпрэчаныя выдавецтвамі. Туды дасылаюцца рукапісы з усяго свету. Якімі яшчэ творамі з беларускай літаратуры гэтая бібліятэка магла б папоўніцца? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
У гэтым кірунку, у той і бібліятэцы, наша айчынная беларуская літаратура была б, відаць, у ліку лідэраў. Бо, зноў жа, згадываючы 19 стагоддзе, наша змагарная, трагічная, адраджэнская стагоддзя, пачынаючы ад прозвішчаў Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Звар'яцелага Рамуайда і Падбярэцкага, а тых твораў, якія рыхтаваў Вінцэс Каратынскі разам з Уладзіславам Саракомлем, і дакладна вядомыя зборнік і паэтычны, а тых твораў, якія напісаў Дунін Марцінкевіч і паніжліва звяртаўся ў рэдакцыю Віленскага і Весніка, аднак ён быў адшпрэчаны, не кажучы і заканчваючы тое 19 стагоддзя, кніжка, якая мяне па сёння хвалюе, якая рэальна існавала, але перастала, але знікла, скрыпачка беларуская Францішка Багушэвіча, той яго невядомы трэці зборнік.
А ці не даслаў ён гэты свой рукапіс у тую бібліятэку ў горадзе Берлінгтон? Будзем спадзявацца, што недзе ў некай бібліятэцы, у некім архіве гэты рукапіс чакае свайго выдаўца. Такім чынам Язэп Янушкевіч як бы стагоддзем 19-м выратаваў стагоддзе 20-е. У якім што, адпрэчаных рукапісаў не было?
Го, а крывічай пачнем з Зарэцкага, дзе яны падзеліся. А успомнім, як палілі ў НКВД, печ не загасала, палілі рукапісы. Там дзесяткі прозвішчаў, узвышэнцаў, Язэпа Пушчы, Міхася Зарэцкага, Валерія Маракова і каго толькі першую не палілі там. Далей, трэба ж казаць і тое, што бывае твор знішчаны, скажам, цэнзурай, твор знішчаны НКВД, але ж бывае твор знішчаны самім пісьменнікам, што называецца, прабачайце, у зародку, у галаве пісьменніка.
Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Спадарства, той, хто знаёмы з псіхалогіяй творчасці, ведае, як часам перашкаджаюць пісаць цені вялікіх. Вось Ян Кабрыль апісваў сваё наведванне Яснай Паляны, і яму зрабілася страшнавата ад адной думкі пра тое, што вось выйдзе яму насустрач Леў Толстой і, заклаўшы руку за паясок, хітравата прымружыўшы вочы, спытае: «Што, малады чалавек, і вы таксама пісьменнік?» Я разумею, працягвае Ян Кабрыль, чаму Чэхаў аднойчы так і не даехаў да Яснай Паляны, а развярнуў коней назад. Пытанне такое, наколькі разуменне таго, што ў літаратуры ўжо ўсё сказана, і сказана выдатна, наколькі гэтае разуменне можа перашкаджаць ствараць новыя тэксты? Ганна Кісліцына.
Ну, мне здаецца, цені вялікіх цяпер не перашкаджаюць, бо калі мы паглядзім на сучасную літаратуру, то цені вялікіх даўно ўжо становяцца раскладзены, разобраны на цытаты, і вельмі актыўна выкарыстоўваюцца сёння. Ну, той жа Андрэй Ходанович, які з гэтых ценяў рэгулярна мае капейку, той жа Сергей Прылуцкі, Марыйка Мартысевіч, Шчур. Мне здаецца, што неяк вось новае пакаленне, яно вельмі лёгка паразумелася з ценямі, ніякай піетэту няма. Вось, мне здаецца, што гэта традыцыя называць сваіх улюблёных пісьменнікаў, яна скончылася на брылі. Паглядзіце на сённяшніх пісьменнікаў. Каго мы можам назваць, вот гэты выраз гэтага, гэты з гэтага? Кожны лічыць, што ён пуп зямлі, што ён ёсць гэтая кропка адліку, і мне здаецца, што гэта прыкмета гэтай новай літаратурнай сітуацыі, у якой мы жывем. Няма аўтарытэтаў, няма іерархій.
Тут я з табой, Ганна, не пагаджуся. У доме літаратара даводзіцца штотыдзень сустракацца з новымі аўтарамі, і я ведаю, што самым вялікім аўтарытэтам, скажам, для Леаніда Дранька-Майсюка з'яўляецца Міхась Стральцоў. І я ведаю, што для многіх і многіх маладзейшых літаратараў аўтарытэтам з'яўляецца Алесь Разанаў. Калі ласка, Язэп.
Бяспрэчна, цені вялікіх могуць не спрыяць творчасці, паколькі калі чалавек адказна падыходзіць да, ну, скажам, да той самай і гістарычнай тэматыкі і бачыць, як раскрыта тэма і паўстання 1863 года Караткевічам цяпер і паўстання. Ну, ты думаеш, навошта ж там мне брацца і гэтую тэму толькі, як кажуць, сваёй спробай зняважыць. А з другога боку, цені вялікіх, гэта нашыя вялікія папярэднікі. Калі мы называем папярэднікамі Купалу, Коласа, Гарэцкага, гэта ёсць падваліны нашай і літаратуры, то як можна абысціся ў літаратуры без гэтага моцнага падмурка?
Сапраўды, калі падмурак надзейны, дык і надзейні на ім стаяць. Калі ласка, Анатолій Сідаревіч.
Культ ценяў вялікіх перашкаджаў літаратуры. Вось паглядзіце, у нас пачалася гэта эпоха апупей, пачалася з векапомных дзён Міхася Тихановича, здаецца.
Ланькова.
Так, 4 тамы векапомных дзён, роўна 4 тамы, як і ў Льва Мікалаевіча. Далей што адбываецца, колькі раманаў
Чигиринов пише, Іван Гаврилович Чигиринов.
Здається, 4.
Усі, значить, орієнтуються, усі хочуть, беруть за узор, з усім, може, не розуміючи, що це інша епоха, інший час, інша війна, беруть за узор два великі російські романи. «Війна і мир» і «Тихідон». Але інша епоха. І так у нас у Білорусі не трималася епічна, буйномасштабна гэта література, цикли гэтих романів.
Колеги, ну то я у вас спитаю, скажіть, хто за гэтай поваги, за гэтай боязні сіні вялікіх перастав писать? І ви зараз знову мені адкажете, що ніхто не перастав. Так що це за боязь сіні, калі ніхто не спинився? Чому гэтай графоманы, які читають Быкова, Брыля, Адамовича, чому вони по-ранейшому пишуть і пишуть? Больш того, вони друкуються, потребують до себе уваги. То де ж той пієтет, скажіть мені?
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Прес хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня.
Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстровані. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці від опозиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Белорусский урад огучил план приватизации до 2010 года. На продаж будут выставлены больше як полтысячи предприемств, серед них и гиганты белорусской промысловости. 10 суток арышту и штраф 2 миллиона рублей. Столько поводля суду будет каштовать додаткова поездка у таксовцы, бобруйскому наставнику и политику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на отпочинки, працуют с новыми навучальными планами. Сябры незарегистрованной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, яким просят про регистрацию их суполки и скардится на тиск сбоку КДБ. Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися со свободой своїми міркованнями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії. Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на Свободу.
Ми вертаємося у Дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кисліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно в свет вышел сборник листов Василя Быкова и Григора Бородулина под назвой «Дожить до зеленой травы». У одним из быковских листов я напоткал гэткую фразу. «Самая великая страта – это страта неведомости». И подумалось, не каждый творца имкнется стать публичной особой. Вот прикладом Иван Пташников за все свое житё, накольки я ведаю, не дал ни водного интервью. Але так складывается часом, и часом история насуперок воли человека робить його гэткім володаром дум, до речі, про що згадувала Ганна, володаром дум, до якого звертаються з питаннями кшталту «Як жить?»
Лев Миколаївич.
Ось ще гэткі аспекти у нашій гутарці. Як слава перешкоджає творчості? Калі ласка, Анатолій Сидорович.
Івана Павловича мелі ж вспомнім. Іван Павлович був скаваний. І він відчував чи розумів, що нельга написати наступні романи горш, чим «Люди на болоті». Але Войчева йшли в одну і ту жираку не наканавана.
Ганна Кисліцина.
Я вам скажу так, что я ведаю выпадки, калі люди выходили из литературы, як раз у гэтые цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Канзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелевскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён у рэшт і рэшт пішаце ли этой вершины? Ну, тое, што увасобілася ў цудоўным вобразе Парнаса.
Такім чынам, пісьменніка можна параўнаць са спартсменам, які павінен сысці са спорту пасля залатога медалю на алімпійскіх гульнях. Так ці не?
Не.
Анатоль Сидарович.
Як бліскуча, як навеліст паказаў сябе ў 80-х-90-х годах Іван Мікалаевіч Пташнікаў. Эфка, львы, францужанкі, пагоня. Бліскучыя апавяданні. І вось пару гадоў назад ён сустракаючы Брыля кажа, чамусьці па-польску, складам бронь.
Складаю зброю.
Да, перастаю пісаць. І я ўпэўнены, што навелістыка Івана Мікалаевіча, асабліва навелістыка, это, канешне, яго вышыня, гэта будзе вывучацца, даследавацца і чытацца.
Калі ласка, усім сваім выглядам Язэп Янушкевіч паказвае, што пісьменнік пасля дасягнення нейкай асабістай вяршыні з літаратурай не павінен сыходзіць.
Бо міхаць падзіўнай пародыі гэта самага пытання, вы самі згадалі Васіля Быкова, што самая вялікая страта, страта і невядомасці. Пры ўсёй і павазе да Пташнікава, іншых прозвіш, якія тут прагучылі, калегі, адкажыце мне, хто напрыканцы 20-го стагоддзя, на пачатку 21-го боў у нашай літаратуры больш славуты за Васіля Быкова. І тым не менш, вот этая слава яму не перашкодзіла быць літаратарам да самых апошніх гадоў.
Ужо часткова была закранутая тэма рэпрэсіяў. У выдавецтве «Беларускі кнігазбор», я ведаю, рыхтуецца да выдання кніга пад умоўнай назвай «Расстраляная літаратура», куды ўвойдуць творы пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Беларускія літаратары ці не ва ўсе часы зазнавалі рэпрэсіі з боку ўлады. Спадар Анатоль, я ведаю, што вы пішаце прадмову да гэтай кнігі для «Беларускага кнігазбору». Ці можна прывесці прыклады, калі творцу прымусілі замаўчаць менавіта рэпрэсіі?
Это бывало вечное молчание. И бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала. А Виктор Козловский навечно замолчал. Его уряство звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Моркалка, коли почалася борьба с нацдемами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он вновь вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик.
Ваш додаток, Язеп.
Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда, Анатоль? Вот человек, я, які под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе адышоў ад літаратуры.
Спадарства, гісторія літаратуры ведае выпадкі, калі пісьменнікі замаўкалі пасля нейкіх асабістых трагедый. Напрыклад, іспанскі паэт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі Хуан Рамон Хіменес кінуў пісаць, калі ў яго памерла жонка, а ў сваім развітальным эсэ сказаў: «Лепшы мой твор – гэта пакаянне за ўсе ранейшыя творы». І аналагічны выпадак прыгадваецца. Расейскі паэт з беларускім прозвішчам Барыс Слуцкі пасля смерці жонкі таксама замоўк, з'ехаў у правінцыю, нікога не хацеў бачыць і не пісаў доўгіх 9 гадоў да самай смерці. Я разумею, што мы тут кранаемся вельмі інтымнага. І тым не менш, роля блізкіх, наколькі яна можа быць фатальнай у пісьменніцкім лёсе?
Прыгожа гісторыі пра тое, як пісьменнік перастаў пісаць, то я і не назаву. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне попрасілі ўзяць інтэрв'ю Танка, і я пазванила яму, і я помню, як ён мне сказаў: «Девачка, я ўжо там». Я не стала браць у яго інтэрв'ю, мяне это кранула, і я от адчула, што сапраўды чалавек у іншым вымярэнні, таму што наша фізічная абалонка можа быць тут, а душой мы можам быць з блізкімі, і гэта абсалютна натуральна. Але прыкладаў таких у сусветнай літаратуры то много. Вось мы тут гаварылі пра тое, што ці варта пісаць пасля таго, як дасягнуў там пэўнай славы. Я не так даўно сустрэла цікавы выраз. Гэта вядомы культуролог, ён напісаў пра тое, што акрамя фізічнай смерці ёсць ідэалагічная смерць, што ў пэўным узросце чалавек перажывае ўласныя ідэалы. І вось у гэты момант, мне здаецца, варта кідаць пісаць. І вось я неяк натрапіла на думку Станіслава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свои эмоции люди, а книжный рынок потребует как обновление каждые 2-3 месяца. То, что было надруковано в минулом году, уже никому не цікаво. И он говорит, что эта проблема старизны, и она вельми актуальна для письменника, потому что он не поспеет написать, как это уже состаровая. И он говорит, что мне делать в этой ситуации? Я уже достаточно материально забеспечены, как не лезть у натоп. А вось морализовать сярод грукату и вискату будет, напевно, бессенсовно. С другого боку, вось мы весь час говорим про Бартлбі, але гэта доброахвотная адмова ад літаратуры у силу того, что человек поступово починает ее ненавидеть. Гэта Бартлбі, гэта антипісьменники, ты люди, які ось ненавидели пісьменницкую працу. Але сёння мы назіраем такі момент. Вось ангельские пісьменники збирают конференцию и говорят про то, что их праца у сувязі с тем, что развивается интернет, перестает оплачиваться. Потому что интернет-пиратство позбавляет их, по сутности, их грошей. Яны пишут, а гроша за это не отримали. Значит, яны перестают, яны выходят с профессии. Яны говорят, что кутка никто не будет писать, потому что, ну, что за... Только графоман пишет, как ведомо, без грошей, как не жить на их. Вось, тому вот в этот момент мне так само сдается, вот у сегодняшних реалиях вельми важны.
Дякую, Ганна, за такую шумливую згадку про Максима Танка. И еще один тип письменника с синдромом Бартлбі. Герой роману Андре Жида Багна на протягу всего твору збирается написать книгу, але так ничего и не створая. Свет письменницких задумок открытый только для близких людей, он довольно потаемный. И еще ж, чи можем мы тут пригадать ненаписанные творы, неожитевленные задумы тех чи инших белорусских литераторов? Калиласка, Анатолий Чедаревич.
С маленькими руками, хотя Стальцова, головный герой продумывает твор у этом оповедании. Что загнать у подтекст, что показать? Так, далей. По Менску ходят чутки. Конь гулял на воле. А повесть Михася Стольцова нема. Боже, кто напишет за меня мои романы? Роспочно записывает у дзённику Кузьма Чорный. А у мемуарах про его говорит, кольки он рассказал сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я Чорный, а Кузьма Чорнорабочий. Он сидит и пишет за Янку Купалу промовы на всеславянских митингах.
Калиласка, Язеп Янушкевич.
Про гэтыя нездейсненные задумы згадал Пимен Панченко. А кольки ж тых поэтов есть у нас? 4 або 5. А все остатнее – наивный сон, одна могила братняя, нездейсненных задум твоих, имкливый час. И я ж таки нездейсненный таки ж, недокопаны до воды колодеж. Пригадаю символичное прозвище имя Павлюка Багрыма. И ведомо, коли приехала инспекция, а Новосильцев, как уже оправдать свои такие жесткие кары, уведенные у отношенных до Вильнинского университета, больше того, згодно царскому и рескрипту, как и уже Новосильцев привез у осени 1823 года у Вильню, а особным пунктом было и прописано, мало что ухвалить все зробленное у дочинениях до Вильнинского университета, але гэта распаўсюдзіць на Вильнинскую навучальную округу. И коли Новосильцев там с Пеликаном приехали, были на землю Барановицкую, яны именовито выпытывали, кто мэтанакіравана, кто займается творчеством. И вот после того визита зникли тыя шитки с творами Павлюка Багрыма. И зразумела, что это не спрыяло становлению нашей литературы.
Але ж был и захалявный шиток Тараса Шевченко.
Вот менавіта такие и задумы как раз найбольш, ну, мне, как доследчику литературы, и болять.
Дякую усім за удел у сегодняшней передачи. И напрыканцы нашей гутарки мы, як звычайно, называем лепшие книги ці лепшие публикации минулого месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатоль Чедаревич.
Я все хочу спостигнуть гэты постмодернизм с его моральным релятивизмом, с антигуманностью. Вот я прочитал роман Любка Дереша «Культ» у часописи «Архе». Не рекламую гэты твор. Гэты твор для знавцы літаратуры почитать есть над чем подумать.
Калі ласка, Язеп Янушкевич.
З книг, якія вы вышли самым апошнім часам, звертая на себе увагу творы Леопольда Родзевіча, драматургія, проза, поэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш десятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце побачыў свет.
І калі ласка, Ганна.
А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў: Арлоў, Хаданович, Рублеўская, Тэ Далі. Рэкамендую.
Ви слухали черговий випуск передачі «Дом літератора». Прогучала гутерка за круглим столом на тему «Розчарування у літературі. Мовчання письменників». У обмеркуванні теми брали удел історик літератури Анатолій Сидоревич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця Язеп Янушкевич. А вів передачу Міхась Скоблар.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!